បាទសូមជំរាបសួរលោកឈឿងវ៉ារិតខ្ញុំដឹងថានៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបតើកិច្ចប្រជុំនេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាហើយវាមានន័យយ៉ាងណាសម្រាប់កម្ពុជានៅពេលនេះបាទ
កិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបហៅកាត់ថា ASEM គឺជាផ្លិតស្ពានយន្តការមួយសំខាន់តភ្ជាប់ប្រទេសនៅអាស៊ីហើយនិងនៅអឺរ៉ុបដែលមានសមាជិកជាង50ប្រទេស51ប្រទេសហ្នឹងហើយបូកជាមួយនឹងអង្គការតំបន់2គឺសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងអាស៊ាន Secretariat អញ្ចឹងទេអាហ្នឹងគឺជាយន្តការមួយសំខាន់ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់រវាងប្រទេសដែលជាសមាជិកនៅលើបញ្ហាតំបន់និងសកលលោកហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះក្រមធានបទការពង្រឹងនៅយន្តការពហុភាគីនិយមដើម្បីឲ្យមានការកំណត់សេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមានការចូលរួមឬក៏បែងចែកផលលាភនឹងឲ្យមានភាពល្អប្រសើរនឹងគឺជាប្រធានបទសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំហើយនេះគឺជាយន្តការមួយសំខាន់ដែលប្រទេសកម្ពុជាដែលជាសមាជិកនឹងខំប្រឹងជំរុញពង្រឹងបន្ថែមយន្តការពហុភាគីនឹងព្រោះថាកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតដែរគឺយល់ឃើញស្រដៀងគ្នាថាយន្តការពហុភាគីនិយមនឹងសំខាន់ណាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសកលពីព្រោះអត់មានប្រទេសណាមួយមានលទ្ធភាពដោះស្រាយបញ្ហាសកលដូចជាបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុបញ្ហាជំងឺឆ្លងដូចជា Wuhan virus នឹងជាដើមវាត្រៀមទៀននៅកិច្ចសហប្រតិការអន្តរជាតិចឹងទីអានឹងគឺជាអ្វីមួយដែលកម្ពុជាអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការគិតបង្កើតជាទស្សនៈទានដើម្បីពង្រឹងនៅយន្តការពហុភាគីហើយតើតូននឹងវិស័យពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិទៀតសោតនឹងក៏យើងជំរុញបន្ថែមដែរពីព្រោះថាប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងដែរគឺចង់ឲ្យមានយន្តការពហុភាគីសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេស WTO អង្គការពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនឹងមានភាពគេថាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការជំរុញនៅចរន្តពាណិជ្ជកម្មសកលលោកនឹងអញ្ចឹងនឹងគឺជាអ្វីមួយដែលកម្ពុជាចូលរួមចំណែកហើយផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់មួយទៀតរបស់កម្ពុជាដែរគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេយល់ពីការពិតនៅកម្ពុជាឲ្យបានច្បាស់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌នយោបាយសន្តិសុខជាពិសេសម្ហូបចំណីអាហាររបស់កម្ពុជានឹងដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិស្គាល់ពីព្រោះថានេះជាលើកទី1ហើយក្នុងការរៀបចំប្រជុំធំយ៉ាងនេះដែលមានថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលមកពីតំបន់អាស៊ីនិងអឺរ៉ុបហ្នឹងបាទ
បាទតើកម្ពុជាពេលនេះអាចមានការត្រៀមលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដើម្បីដូចថាធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឬក៏ reach out ឬក៏ធ្វើទំនាក់ទំនងជាពហុភាគីនឹងបាទ
យន្តការហ្នឹងនិយាយចំទៅវាជាយន្តការសំខាន់មួយដើម្បីជំរុញផ្សាយសារទៅដល់អន្តរជាតិកុំឲ្យប្រកាន់ចំហនៅនយោបាយគាំពារនិយមឯកតោភាគីនិយមពីព្រោះថាឯកតោភាគីនិយមនិងគាំពារនិយមហ្នឹងគឺជាការគម្រាមកំហែងដល់យន្តការពហុភាគីនិយមហើយមួយទៀតគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសន្តិភាពពិភពលោកមួយដែលគោរពលើច្បាប់អន្តរជាតិពីព្រោះថាប្រទេសតូចប្រទេសធំគួរតែមានសិទ្ធិស្មើគ្នាលើឆាកអន្តរជាតិហើយបើមានចំនួនគួរតែដោះស្រាយតាមសន្តិវិធីនិងតាមច្បាប់អន្តរជាតិអាហ្នឹងគឺវាជាយន្តការមួយការពារផលប្រយោជន៍កម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកដែរអញ្ចឹងការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិនឹងសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យមានយន្តការពហុភាគីមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងបាន
បាទនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាសប្ដាហ៍ហាក់ដូចជាមានភាពល្អកកខ្លះជាមួយនឹងលោកខាងរិចឬក៏សហភាពអឺរ៉ុបអីរឿងប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សតើបញ្ហានេះអាចនឹងជះឥទ្ធិពលខ្លះទៀតទៅដល់ដូចថាទំនាក់ទំនងជាពហុភាគីនឹងបាទ
ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអឺរ៉ុបជាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីក៏យើងនិយាយម្យ៉ាងទៀតទាក់ទងបញ្ហា EBA ហ្នឹង EBA ហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាទ្វេភាគីឬក៏ជាបញ្ហាឯកតោភាគីទៅទៀតព្រោះ EBA គេឲ្យមិនឲ្យវាអាស្រ័យទៅលើសហគមន៍អឺរ៉ុបទាក់ទងទៅលក្ខខណ្ឌនៃផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងវាអត់មានប៉ះពាល់ទៅដល់ស្អីយន្តការពហុភាគី ASEM ហ្នឹងទេចឹងនៅបែងចែកដែរតកតងយន្តការពហុភាគីហើយនឹងយន្តការទ្វេភាគីបើបញ្ហានឹងជាបញ្ហាទ្វេភាគីដោះស្រាយទ្វេភាគីបើបញ្ហាជាពហុភាគីដោះស្រាយពហុភាគីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាតំណែងកម្ពុជាសហគមន៍អឺរ៉ុបទោះបីតែមានបញ្ហាតានតឹងមួយចំនួនក្តីតកតងបញ្ហា EVA ក៏វាមិនប៉ះពាល់ទៅដល់យន្តការអាស៊ាននឹងដែរ
បាទកន្លងមកកម្ពុជាបានចូលរួមអ្វីខ្លះនៅក្នុងដូចថាវេទិកាអាស៊ានហ្នឹងបាទតាំងពីចូលជាសមាជិកមក
កន្លងទៅកម្ពុជាតែងតែចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានវាមានច្រើនក្លាក់កិច្ចប្រជុំអាស៊ានហ្នឹងវាមានខាងអាត់សុំថ្នាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋហើយនិងរដ្ឋាភិបាលចឹងទេកម្ពុជាកន្លងទៅបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងដំណើរការរបស់ ASEM ហ្នឹងហើយទាញយក ASEM មកធ្វើនៅកម្ពុជាហ្នឹងក៏មិនស្រួលដែរគេដើម្បីយើងពង្រឹងនៅចំហនៅទូននទីរបស់ខ្លួននៅក្នុង ASEM ហ្នឹងចឹងការរៀបចំប្រជុំ ASEM ហ្នឹងគឺជាគេថា challenge គឺជាឧបសគ្គមួយធំចំពោះកម្ពុជាព្រោះវាធំការប្រជុំនឹងវាធំមានថ្នាក់ដឹកនាំអន្តរជាតិមកច្រើនអញ្ចឹងគឺទាំងបញ្ហា logistic ទាំងបញ្ហាសន្តិសុខទាំងបញ្ហាខ្លឹមសារអីនឹងជាដើមគឺជាការប្រជុំមួយធំដែរចំពោះកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងបាទក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែទទួលយកពីព្រោះថាសូម្បីតែប្រទេសកម្ពុជានឹងតូចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចង់ចូលរួមចំណែករបស់ខ្លួននឹងនៅលើឆាកអន្តរជាតិបាទ
បាទតើទូនីតិចាប់ពីពេលនេះទៅអាចនឹងពង្រីកខ្លួនប៉ុណ្ណានៅលើឆាកអន្តរជាតិដោយសារការចាប់ផ្ដើមដូចថាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំដុតធំយ៉ាងដូចនេះទៅបាទ
ចឹងទេសម្លេងរបស់កម្ពុជាត្រូវបានគេឮហើយទទួលស្គាល់អន្តរជាតិនិយាយចំទៅគេស្គាល់ខ្មែរប្រសើរជាងមុនហើយមួយទៀតគឺជាបទពិសោធន៍ដែលកម្ពុជានឹងទទួលបានក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំធំៗអញ្ចឹងហើយនឹងទី3គឺដើម្បីឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងយល់អំពីបញ្ហាអន្តរជាតិហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់ជាភាសាតម្លៃគុណតម្លៃនៃយន្តការពហុភាគីពីព្រោះថាហ្នឹងគឺជាសសរស្តម្ភមួយនៃនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាដែរដើម្បីពង្រឹងនៅយន្តការពហុភាគីហ្នឹងដែលមានលក្ខណៈបើកចំហប្រជាបាននិងប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងពីព្រោះថាកម្ពុជាជាប្រទេសតូចយើងមិនអាចរស់នៅដាច់ដោយឯងឯកោតែម្នាក់ឯងនោះទេគឺយើងរស់នៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិមួយហើយយើងចូលរួមដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពសន្តិសុខហើយនិងការវិវត្តរួមរបស់សកលលោកហ្នឹងជាពិសេសក្នុងតំបន់ហើយនិងអន្តរតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងទេក្នុងនាមជាជាតិអាស៊ានយើងអាចរៀបបទពិសោធន៍ក្នុងការរៀបចំផងហើយធ្វើឲ្យសម្លេងរបស់កម្ពុជាយើងត្រូវបានគេឮផងបាទ
បាទមានរឿងសន្តិសុខហើយនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចតើអាចនឹងមានផលប្រយោជន៍ច្រើនឬក៏ជានយោបាយមកវិញបញ្ហាទាំង3នេះអាចមានផលប្រយោជន៍ច្រើនទេសម្រាប់កម្ពុជាពីអាស៊ានហើយកម្ពុជាអាចនឹងចូលរួមទៅអាស៊ានវិញយ៉ាងម៉េចកន្លងមកឬក៏ទៅមុខទៀតអញ្ចឹងណាបាទ
ស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនៃប្រទេសណាមួយដូចជាប្រទេសកម្ពុជានឹងជាដើមវាមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ពីស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ឬក៏អន្តរតំបន់ឬសកលលោកទេវាតែងតែមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងសន្តិសុខការចូលរួមចំណែកក្នុងការថែរក្សាស្ថិរភាពសន្តិសុខក្នុងតំបន់ពិភពលោកហ្នឹងក៏វាដូចជាការចូលរួមចំណែកក្នុងការធានាសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសយើងដែរដូច្នេះហ្នឹងគឺជាការផ្សារភ្ជាប់សន្តិសុខរវាងប្រទេសមួយហើយនឹងតំបន់និងអន្តរជាតិទី2តើតើការអភិវឌ្ឍគួរយ៉ាងដែរយើងមិនអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដោយឯកោនោះទេគឺយើងត្រូវផ្សារភ្ជាប់នៅប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគរវាងប្រទេសយើងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិអញ្ចឹងទេអានឹងគឺជាមធ្យោបាយមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីធានាឲ្យមានការអភិវឌ្ឍការមានភាព dynamic ហើយនឹងមានការកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងវាជាទៅមុខអញ្ចឹងទេទីផ្សារអន្តរជាតិទុនវិនិយោគពីបរទេសហ្នឹងក៏សំខាន់ណាស់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការវិវត្តសេដ្ឋកិច្ចល្អនៅកម្ពុជាទី3តាក់ទងវិស័យសង្គមមនុស្សវប្បធម៌ហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជននិងប្រជាជនហ្នឹងគាត់យល់គ្នាទៅវិញទៅមកសាសនាផ្សេងផ្សេងយល់គ្នារស់នៅដោយសង្គមរូបនីស្បែកពណ៌សម្បល់ខុសគ្នាអីក៏អាចនិយាយគ្នាបានដែរអញ្ចឹងទីអាហ្នឹងគឺជាតម្លៃមួយនៃមនុស្សជាតិឲ្យគុណតម្លៃទាំងអស់ស្មើស្មើគ្នាមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍មិនប្រកាន់សាសនាឬក៏ជាតិសាសន៍អីទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាតំណាក់នងមនុស្សនិងមនុស្សពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយអញ្ចឹងទេធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងហ្នឹងមានបេះដូងបើកចំហមានការគិតបើកចំហហើយទទួលនៅហៅថា diversity ភាពជាចម្រុះនៃមនុស្សជាតិហ្នឹងបាទ
បាទជាចុងក្រោយលោកបណ្ឌិតមានអ្វីជាការបង្ហាញទស្សនៈផ្សេងទៀតនៅពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាសមការប្រជុំអាសមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងទេបាទ
និយាយចំទៅការប្រជុំអាសមហ្នឹងវាត្រូវចំណាយលុយថវិកាកម្លាំងធម្មពលអស់ច្រើនណាស់អញ្ចឹងទេប្រជាជនឆ្ងល់ថាតើផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងនៅក្រង់កន្លែងណាយើងចំណាយលុយអស់ច្រើនចម្លើយគឺថាផលប្រយោជន៍ជាតិគឺវាអាស្រ័យទៅលើការចូលរួមរបស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិបើយើងអត់ជួយជ្រោមជ្រែងបំពេញតួនាទីខ្លួនដែលជាសមាជិកមួយនៃសហគមន៍អន្តរជាតិក៏យឺតមិនកើតដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាកាតព្វកិច្ចប្រទេសមួយដើម្បីចូលរួមថែរក្សាសេរីភាពសន្តិសុខអភិវឌ្ឍសកលលោកនឹងទី2អាចជំរុញកិច្ចសន្តិភាពឬក៏តួនាទីឬក៏មុខមាត់របស់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិដែរពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសតូចនិយាយចំគេមិនសូវស្គាល់ទេប្រទេសកម្ពុជាយើងចឹងធ្វើយ៉ាងណាយកឱកាសហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាពីសក្តានុពលវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាទេសចរនៅកម្ពុជាដែរពីព្រោះថាថ្មីថ្មីហ្នឹងកម្ពុជាក៏ជំរុញបន្ថែមទាក់ទងការទូតសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតវប្បធម៌អញ្ចឹងទេនេះគឺជាឱកាសមួយដើម្បីកម្ពុជាបង្ហាញពីសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាសក្តានុពលទេសចរនិងវប្បធម៌របស់ខ្លួនដែរនឹងហើយជាផលប្រយោជន៍ជាតិទោះបីយើងមិនឃើញជាលក្ខណៈជាលក្ខណៈmaterial ជាលក្ខណៈលុយកាក់ឬក៏ហិរញ្ញវត្ថុក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការទទួលស្គាល់ទូនាទីរបស់កម្ពុជានឹងគឺសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យកម្ពុជាកើតតែមានមុខមាត់ក៏ដូចជាមានអធិបុលលើឆាកអន្តរជាតិហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតឈឹងវណ្ណិតជាប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកតាប៉ុណ្ណេះបា
ទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបង